Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo sključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate prvi program Radio Beograda i emisiju Među svetovima svet. Koliko ste vi puta bili nervozni, a niste znali ni razlog, ni kako to da prevaziđete, pa ste tako svoje bubice prenosili na druge i na posletku stigli do konflikta u kom ste od muve napravili slona. Ili ste možda bili u situaciji da vam je u nečijem prisustvu vrlo prijatno, ali ne možete baš tačno da otkrijete zbog čega. E pa, odgovore na ova i na sva druga pitanja dobit ćemo od našeg noćašnjeg gosta, psihologa i psihoterapeuta Gorana Tomina, a naša tema je emocionalna inteligencija. Kao što već dobro znate, drugi sat je rezervisan za vaša pitanja, kada ćete u direktnom programu moći da ih postavite našem gostu, a ta pitanja će se, nadam se, ticati naše noćašnje teme, emocionalne inteligencije. A ukoliko ste na društvenim mrežama i možda niste raspoloženi za razgovor uživo, možete nas pronaći i na Instagramu, Među svetovima svet, _rb1, tamo nas zapratite i pošaljite pitanje koje ćemo mi svakako pročitati u drugom satu. E, pa do tog drugog sata će sa vama biti Milena Borčanin, Aleksandar Kostić, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Dobro nam došli. Noćas u emisiji Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda govorimo o emocionalnoj inteligenciji. Naš gost u studiju je psiholog i psihoterapeut Goran Tomin. Dobra vam noć i hvala što ste opet ovdje.
Dobra noć i vama i vašim slušaocima.
Hajde da počnemo od samog početka i da raščlanimo taj pojam. Šta je emocionalna inteligencija?
Da, ajde krenemo prvo od inteligencije.
Može.
Ona ima jako mnogo definicija i nijedna ne može u potpunosti da pokrije ceo pojam. Ali otprilike, ako bismo morali da kažemo, inteligencija je sposobnost snalaženja u novonastalim situacijama. Dakle, vreme tu isto igra ozbiljnu ulogu. Ko brže ukapira šta se dešava, on je inteligentniji. Znači, ko brže uvidi odnose između nekih pojava ili nekih elemenata.
Ovo vreme je vrlo izazovno za ispitivanje inteligencije, moram da primetim.
Da, to inteligencija ima, da, brzinu i ima snagu, ali to je sad neka druga priča. Ako to primenimo na koncept emocija, dakle, emocionalno inteligentan je onaj ko može brže da prepozna sopstvene i tuđe emocije, ko može da uvidi nekakve uzročno-posledične veze između tih stvari i ko samim tim onda veštije može da barata sopstvenim emocijama i samim tim da utiče na kreiranje odnosa koje ima sa bliskim ljudima.
Šta sve spada u taj spektar prepoznavanja i prilagođavanja u emocionalnom smislu?
Biti svestan šta osjećate u trenutku dok to osjećate. Zvuči ovako možda naivno, ali verovatno će se neki slušaoci prepoznati, nije uvek lako. Kako znamo da nije lako? Tako što ne umemo da imenujemo šta nam je. Možemo da osjećamo nešto neodređeno. Često to bude slučaj kada u telu imamo nekakve senzacije, a nemamo reč, nemamo ime za to nešto što osjećamo, nego nam telo nekako to saopštava. U tom smislu postoji jedan pojam aleksitimija, odnosno nemogućnost da se imenuje emocija. Može da bude zaista ozbiljan problem. Šta to znači? Da osoba nekako prolazi kroz život imajući jedan racionalni uvid u to šta se oko nje dešava, ali nemajući preteranu neku konekciju sa tim stvarima, sa sobom u tim okolnostima i sa drugim ljudima. Znači, to je jedna vrsta, kako da kažem, možda odcepljenosti od jednog drugog nivoa realiteta koji je ispod onog što konkretno vidimo i opažamo čulima.
Pomenuli ste telesne senzacije i onda je moja prva asocijacija, recimo, napad panike.
Jeste, tako je. To je jako dobra asocijacija. Napad panike kreće upravo tako što počne nekakav telesni simptom, objektivno zanemarljiv, ali ga mi protumačimo na pogrešan način. Znači, pogrešna interpretacija onoga šta se dešava u telu. Onda se uplašimo. Kad se uplašimo, šta se dešava? Može da skoči puls, može disanje da se ubrza i da se skrati. Onda vidimo da nam srce lupa, a zapravo lupa od straha, a ne zato što ćemo dobiti srčani udar. Pa se onda opet uplašimo, sad još više, i tako taj anksiozni napad za to vreme za koje traje, raste i biva sve intenzivniji, zato što strahom indukujemo upravo ono čega se bojimo u sopstvenom telu. I onda imamo doživlje da ćemo se ugušiti, da ćemo ostati bez daha, da će nam stati srce ili da ćemo izgubiti razum, da kažem poludeti. Zapravo se ništa od toga ne dešava. Pacijenti u terapiji, recimo, uče da prepoznaju napad panike da kad im se desi, mogu da se sete da je to samo napad panike, da on nikada ne traje dugo, zapravo jako brzo prođe, i samim tim uvidom, to je ovo čemu govorimo, svešću o sopstvenom stanju i o emocijama, polagano to kreće da splašnjava, odnosno uspostavljamo jednu bolju kontrolu nad emocijama koje smo naravno prethodno prepoznali, pa tek onda mogli da ih kontrolišemo.
Ali evo već kada smo na ovoj temi da porazgovaramo još kratko o napadu panike, s obzirom na to da se on prvi put javlja praktično iznenada, da li to znači da je tome prethodilo neprepoznavanje nekog unutrašnjeg konflikta koji u nama postoji, a koji je bio savršena podloga da se to iznenada i desi, kasnije i ponavlja?
To kad ste rekli da se desi iznenada, podsjetili ste me na jednog poznatog pisca koji je bankrotirao, pitali su ga kako si bankrotirao, on je rekao postepeno, a onda naglo. Dakle, to što se dešava iznenada, zapravo se samo čini da je iznenada. Pre toga se kroz jedan duži vremenski period akumuliralo jedno nezadovoljstvo, odnosno, ajde da kažem, anksioznost. Jedna vrsta te slobodno lepteće strepnje, koju možda, pa čak skoro sigurno, koje nismo bili svesni u najboljoj meri. Kada se akumulira, ja često koristim metaforu ekspres lonca, nabije pritisak i onda će da propišti, ako slušaoci se sećaju, nekad se koristio ekspres lonac. E to kad on propišti, to je u stvari neki simptom, na kraju krajeva, odnosno panični napad. Dakle, on nije tad počeo odjedanput, nego se mesecima, možda i godinama, ta anksioznost skupljala do mere da je prešla u panični napad.
Često se taj ekspres lonac može sada čuti, pošto se ekspres lonac sve manje koristi, sve se češće može čuti priča o posudi koju je potrebno izbušiti na nekoliko strana kako bi ta voda izlazila sa tih, iz tih bočnih prostora, a ne da bi prelila kap čašu. Kako onda da doziramo tu anksioznost ili kako da je za početak prepoznamo, s obzirom na to da ste rekli da je to jedna od odlika emocionalno inteligentnih ljudi da znaju da kontrolišu i da prvo prepoznaju svoje osjećanje.
Prvo ta neka samosvest, kontrola ide tek posle toga. Ono što uvek zvuči pesimistično kad kažem pa dobijem kritiku, sa anksioznošću se rađamo. Nažalost, to je negde prvo stanje koje osetimo. Anksioznost je sve prisutna i ona je nužnost. Dakle, ne možemo bez nje živeti, ne možemo se nikada nje u potpunosti osloboditi. Samim tim što mnoge odgovore nemamo, samim tim što ne možemo uvek da predvidimo neke stvari, ta vrsta neizvesnosti može da nam stvori određen stepen anksioznosti. Kako ćemo se sa njom nositi? Upravo je pitanje da li ćemo je prvo detektovati. Ako je detektujemo, onda ćemo moći o njoj da govorimo. Ako govorimo, to je već korak više, ako se sećate priče s početka, Aleks i Tim je nemogućnost da se o nečemu govori, diskonektuje čoveka. Dakle, ako govorimo, šta to znači? Govorimo nekome. Imamo sagovornika, nekog ko to čuje. Tu se već na mnogo jednom višem stupnju reguliše ta tenzija koja bi inače ostala u telu i mogla da implodira. Mnoge studije pokazuju čak i u vidu nekakvih psihosomatskih bolesti. Pa je poznato da, recimo, hronična hipertenzija, ulcerozni kolitis i tako dalje, su zapravo bolesti nagomilavanog stresa.
A koliko nam taj razgovor pomaže da pronađemo pravi uzrok i razlog te anksioznosti, jer često možemo da kažemo da jesmo nervozni, jesmo anksiozni, pod stresom smo, ali ne znamo baš tačno zbog čega.
Pa onda
ili
možda...
ne želimo da priznamo.
Ili ne želimo da priznamo. To je možda trenutak poziva da malo stanemo i pogledamo svoj život i pogledamo oko sebe. Kako se osjećam na poslu? Kako se zapravo osjećam u emocionalnoj vezi? Kakav mi je odnos sa roditeljima? Znači, sve ono što čini vaš život. I onda ćete moći da nađete šta je to gde ste zapravo negde nezadovoljni, šta je to što još uvek niste rekli, šta je to što se stidite da kažete ili se plašite, ne daj Bože da krenem da govorim, plašite se sobstvenog besa, kao da ćete poubijati sve te ljude. Dakle, to je sve ono držanje u sebi, to je taj ekspres lonac. Dakle, sagledate svoj život i pokušate da detektujete izvore sobstvenog nezadovoljstva. E, onda razmišljate šta je moguće uraditi.
Da li to ide lakše sa godinama, to jest da li emocionalna inteligencija nužno raste sa godinama ili to sve zavisi od rada na tome?
Ne raste sa godinama. Ona može da se neguje još od najranijeg stadijuma kroz poseban odnos sa decom, na primjer. Postoje razlike u emocionalnoj inteligenciji kod sasvim male dece. To možete da vidite u onom poznatom eksperimentu Marshmallow test. Mislim da ga čak ima i na YouTube-u. Kada se deci da slatkiš uz obećanje da će dobiti još jedan ako se strpe 20 minuta, dok osoba koja sprovodi eksperiment izađe kao bajagi da nešto obavi. Dakle, dete ostaje samo, ne zna da su tu uključene kamere, 20 minuta ispred njega je slatkiš. Mogućnost da odložimo zadovoljstvo jeste znak emocionalne inteligencije. Neka deca nisu ni saslušala instrukciju do kraja, odmah su zgrabila taj slatkiš. Neka deca su se borila, i to prilično su se borila sa sobom, tako što su pokušali da stave ruke na oči, da okrenu glavu, da ne gledaju to iskušenje, i uspeli da se izbore, i za 20 minuta su dobili dva. Dakle, to jeste borba. To se vidi, deluje slatko, ali toj deci ni malo nije lako. Borba da, recimo, odložimo zadovoljstvo i da pokušamo da svojim racijom, koji nam kaže, dobit ćeš dva slatkiša, iskontrolišemo čak i one duboke porive u nama koji su možda čak i nagonski. Dakle, to dete je uspostavilo kontrolu.
Moram da vam kažem, ova priča sad koju ste ispričali neodoljivo podsjeća na ulazak u emotivne odnose. I sada često možemo čuti da ljudi sve brže ulaze u emotivne odnose i da se taj period udvaranja, sviđanja sve više skraćuje. Pa sad,
ako uopšte i postoji.
Da, da li uz rizik da generalizujem, to znači da se emocionalna inteligencija nekako smanjuje i da manje postaje važna ili ne?
Priča sa decom je bila važna kao prediktor kako će ta deca da se razvijaju dalje i kako će i u odraslom dobu da kontrolišu svoje impulsivne reakcije. Ako pominjete munjevito ulaženje u emocionalnu vezu, to možemo negde da gledamo kroz prizmu impulsivnog ponašanja, odnosno nemogućnosti samokontrole. Naravno, pardon, tako brzi ulasci i možda strastveni i uzbudljivi iskustvo nam govori, se često završavaju bolom. Zbog toga što je potrebno valjda prvo da steknemo neko poverenje, da se upoznamo, da stvari idu sporije. Šta to znači? Kasnije ćemo možda dobiti dva slatkiša. Dakle, da odložimo to svoje zadovoljstvo, ne mora sve danas.
Sa nekom od prethodnih gostiju sam razgovarala upravo o tome da se dešava da mladi često ne prepoznajući i u nemogućnosti da definišu svoju emociju, mešaju recimo privrženost ka jednoj osobi sa zaljubljenošću ili sa nekom emocijom koja bi bila dobar temelj da se uđe u vezu, naročito u tinejdžerskom dobu.
Da, ili sa ljubavlju. Da, tu kažemo ljubav jeste i emocija, ali je i odnos. Zaljubljenost, ako gledamo strogo psihoanalitički, jeste jedan fenomen koji, kako kažem, gotovo patološki sad, možda malo preterujem, ali zašto to kažem? Zato što ona predstavlja idealizaciju. Idealizacija druge osobe znači da je ne vidimo celovitu. Vidimo samo one delove nje koji su dobri, ne vidimo one koji su loši, možda i ne želimo da vidimo. Nemoguće je da volimo osobu ukoliko je ne vidimo kao celovitu. U tom smislu, zaljubljenost možda čak i isključuje ljubav. Dakle, u pravom ljubavnom odnosu smo, kada je taj odnos celovit, kada smo mi celovito biće naspram drugog koje je doživljeno kao celovito biće.
A to sve podrazumeva emocionalnu inteligenciju.
Naravno.
Noćas tražimo odgovore na pitanja koja se tiču emocionalne inteligencije, ali sigurna sam i da mnogi od vas, poštovani slušalci, upravo u sebi traže i pokušavaju da definišu neke osjećaje. U tom smislu noćas tražim Vlada Divljan. Ponoć je i 35 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i ove noći u emisiji Među svetovima svet govorimo o emocionalnoj inteligenciji sa našim gostom, psihologom i psihoterapeutom Goranom Tominom. I ova pesma zapravo nije tu slučajno, jer apsolutno se uklapa u našu temu emocionalne inteligencije, ali Gorane, vi ste mi rekli da ona između ostalog u vama budi jedno posebno, recimo, stanje, a to je flow, koje ima veze sa emocionalnom inteligencijom, pa bih vas zamolila da nam objasnite i definišete taj pojam flow, ili još bolje kroz praktičan primjer.
Pojam flow je najviše istraživao i teorijski konceptualizovao nedavno preminuli Mihalj Csikszentmihalj, sjajan autor koji se bavi upravo emocionalnom inteligencijom, i ovo je preporuka za čitaoce, da za slušaoce da ga pronađu. Primećeno je da ljudi koji su vrhunski u onome čime se bave, da li to bila neka umetnost, da li to bio sport, da li bila, ne znam, hirurgija, ulaze u određeno stanje koje i oni sami teško mogu da opišu, ali je to skoro ekstatično stanje. Znači, stanje jedne ekstaze pri čemu imate savršenu kontrolu nad sobom i u isto vrijeme imate osjećaj gubitka kontrole. To je ono, ruke same sviraju. Toliko ste navežbali da vi možete biti na nekom drugom mestu, muzika je u prstima. U knjizi Emocionalna inteligencija, koju ćemo preporučiti slušaocima Daniela Golemana, se navodi primjer hirurga koji, kada je završio operaciju koja je bila izrazito teška i komplikovana, se osvrnuo oko sebe i video nekakav šut na podu operacione sale i bio potpuno zbunjen. Onda je pogledao u vis i shvatio da je deo plafona otpao za vreme operacije. Pored njega on to nije čuo. Dakle, to je jedno posebno stanje uma koje čini da dok radite to što radite, sve drugo oko vas ne postoji. I vi osjećate neku duboku istinsku radost u tome. Dakle, u isto vrijeme imate maksimalnu kontrolu, imate doživljaj nemanja kontrole. Teško je to objasniti, to znaju oni koji, ako slušaju, oni koji imaju taj osjećaj, ti muzičari, ti sportisti.
Braća Teofilović upravo o tome govore u intervju kod Aleksandra Stankovića na Hrtu pre koju nedelju.
To je nešto što je na neki poseban način opisivao jedan od naših najvećih glumaca srednje generacije, Nebojša Glogovac. Osjećaj bivanja na sceni i bivanja u ulozi. Vi ste u isto vrijeme duboko u toj ulozi, ali ste i duboko u sebi i daleko izvan sebe. I da je taj osjećaj nezamenljiv. Ljudi sa vrhunskim dometima u svojim zanimanjima žive za taj osjećaj, rade za njega, mnogo više nego za novac. I ono što često ljudi pitaju, a kako ja da dostignem taj osjećaj, kad nisam vrhunski znalac ni u čemu. Pomenuti autor je govorio da je to moguće čak i na svakodnevnom nivou iskusiti. U nekim aktivnostima koje produbljaju vašu pažnju. To može da bude neki manuelni rad. To može da bude rešavanje sudokua. Može da bude čitanje knjige. Ako se zaista udubite u to i shvatite da je prošlo mnogo vremena, a vi imate osjećaj da je prošlo jako malo vremena, to je flow.
Kada to govorite, imam utisak da je za to ipak neophodan neki mir, neki manjak misli i nespokojstva koji će omogućiti to da se mi fokusiramo na nešto.
Tako je, zato to ide kao jedan od krajnjih dometa emocionalne inteligencije. Sve sposobnosti o kojima smo govorili na neki način su uključene kao preduslovi za dolaženje u stanje flowa. To jeste mir. Kad kažete mir, vi mislite u stvari na dobru emocionalnu regulaciju. Dakle, to je osoba koja je, mi kažemo, regulisala sebe emocionalno, tako da može da se posveti nečemu. Nije preplavljena brigama.
Postoji li neki, uslovno rečeno, praktičan savet? Eto, opet smo došli do tog ekspres lonca ili do te posude u kojoj je neophodno napraviti rupe kako bi se otpušavalo i kako voda ne bi bilo kapi koja prelije čašu, da ljudi na dnevnom nivou probaju da prevaziđu stres, pošto i to je jedna od važnih komponenti emocionalne inteligencije, znati opustiti se.
Da, pa uvek je prvo da vidimo zašto smo neopušteni. Naravno da postoje tehnike koje će trenutno da reše problem. To može da bude šetnja oko kvarta. Za neke lakše vidove, čak lakše vidove depresije, fizička aktivnost, vežbe, sport, plivanje, teretana, bilo šta, doista može da reguliše nešto na nivou neurotransmitera i da čovjek se osjeća bolje nakon toga. Ali to je nešto što je kratkoročno. Dugoročni efekat postižemo bavljanjem uzrocima onoga šta nas je uopšte dovelo do tog stanja i kako to da menjamo. Dakle, tad shvatite, kad dođete do toga, shvatite da problem sam od sebe neće nestati. Vi ste već mnogo uradili. To znači da onda morate zaista ne samo da mislite o svojim osjećanjima i o sebi, nego i da delate. Morate nešto uraditi sa tim odnosima koji vas tište, sa poslom koji vas dovodi do toga da se psihosomatski razbolite, da nekako uredite svoj život konačno, ali to je stvar delanja. Mnogo više u tom trenutku nego razgovaranja ili čega već, i to razgovaranje može nekada bude samo sebi cilj, a ne bi trebalo.
Te težnje za promenama i da se problemi neće rešiti sami od sebe, negde su deo i novogodišnjih želja, pa nam onda januar i februar možda padaju nešto teže nego drugi meseci u godini i vrlo je intenzivna bezvoljnost ili malodušnost i letargija tokom januara, februara, ali evo, mislim da to može da bude i nezavisno od meseca, ali čini mi se da je naglašenije početkom godine. Šta u toj situaciji uraditi? Da li se prepustiti tome, biti svestan toga da to postojanje monotonije i manjka motivacije postoji i proći će, ili da šta da urade ljudi? Ili da bude neka akcija?
Da. Zavisi kako osjećaju. Ja bih rekao da treba da pratimo svoj osjećaj. Ovo ste potpuno u pravu. Poznati je onaj Blue Monday. Uh-huh. On se dešava u januaru. Neka istraživanja ekonomska pokazuju da je februar jako težak mesec. To je ono što će vam potvrditi mnogi ljudi u privatnom sektoru, zato što su ljudi se potrošili finansijski. Tek negde u martu mogu da uzmu dah što se tiče novca. Sve to, naravno, kratak dan, odnosno manjak sunčevih zraka, sve to utiče, znači ima mnogo faktora zašto smo u ovom periodu tako kako smo. Šta učiniti osim čekati da prođe?
I čekati proleće.
Čekati proleće. koje opet ima svoje neke izazove u psihološkom smislu, jeste upravo pratiti sebe i dati sebi dozvolu da vam nije, da vam je period takav da vam nije nešto do ne znam ja čega. To je sasvim u redu, ne znači da ste u depresiji ako vam nije dan ili ako vam nije neki duži period. Da treba nešto da uradite ili da potražite stručnu pomoć će biti znak onda kada to vaše stanje utiče na vašu radnu efikasnost, kada utiče na pogoršanje vaših međuljudskih odnosa, vašeg partnerskog bračnog života, dakle kada stanje utiče na gotovo sve segmente života, već je uveliko vreme da se javite za pomoć. Ako ste bezvoljni, samo toliko, ja ne mislim da je to nužno razlog za paniku.
I ako vas zanima tema volje i motivacije, upravo ste, Gorane, vi bili naš gost na temu volje i motivacije, tako da na sajtu RTS-a možete pronaći i emisiju Među svetovima, svet izdanje koje se zove Motivacija i volja, Goran Tomin gost, gde ćete moći da saznate i više o tome. A pomenuli ste sada kvarenje međuljudskih odnosa, pa je i rešavanje konflikata zapravo jedna od važnih veština emocionalne inteligencije.
Jeste. Ovo samo kratko da vam kažem za motivaciju. Ona jeste isto da je emocionalna inteligencija. To istraživanje su pokazala na studentima i na đacima koji su dobili ocenu manju od očekivane. Postoje dve grupe, oni koji su s tim pomirili i oni koji su rekli, pa dobro, mora se malo potrudim, želim da je popravim. Hoću bolju ocenu, želeo sam, očekivao, sad mora da popravim ovo, a oni, i oni drugi koji kažu, pa šta da radim. Osjećate razliku u motivaciji između prve i druge kategorije studenata. Ta motivacija, odnosno nada da je moguće da bude bolje, je nešto što nas vodi napred. Takođe deo emocionalne inteligencije.
A da li bismo to, pa dobro, dobio sam takvu ocenu i to je tako, mogli da pripišemo samosvesti?
Pa onda bih ja pitao, a gde je tu nada? Nada upravo ovo što ste malo prepitali, da će proći i ovaj loš period i da će onda nastupiti dobar. Uostalom, život je tako jedna sinusoida pozitivnih i negativnih događaja i stanja naših. Tako da nada može da vas izvuče iz toga. Odnosno da vam bude nekakav plamičak koji će se polako, polako sve više rasplamsati.
Sad smo se odaljili od konflikata, ali važno je da nastavimo ipak ovu priču sada koju ste, u kojoj ste pomenuli nadu. Koliko emocionalna inteligencija ima veze sa tipom ličnosti ili sa karakterom? Sa tim da smo skloni da verujemo u bit će bolje ili sa tim da smo skloni da mislimo neće to baš biti dobro?
Ja generalno ne verujem u tipove ličnosti, to je nekako kategorisanje ljudi. Lično mi je mnogo draže da individualno pristupim svakome sa kim razgovaram. Emocionalna inteligencija nije nešto što se vezuje za neke kategorije ljudi. To je nešto što se može vežbati i unaprediti. Za razliku od ove racionalne, logičke, koja je dobrim delom nasledna i ne može da se menja, takva je kakva je, emocionalna može. To je ono što kažemo emocionalno opismenjavanje. Da razlikujemo određena stanja kod sebe i kod drugih. Da razlikujemo šta je ljutnja, šta je bes. Šta je zaljubljenost, šta je ljubav, šta je privrženost.
Uh-huh. A kako da razlikujemo, recimo, ljutnju i bes?
Ljutnja je osnovna emocija koja nam je adaptivna, znači bez nje ne možemo, koja nam je korisna. To je ono kad se zdravo ljutimo. Bes ni u kom slučaju to nije. Bes je destruktivna emocija i on je takav da samog sebe hrani. Pročitali ste najavu koja mislim da je jako lepo opisala kako krene neki možda mali trigger, mali okidač, krene neki bes, ali on izaziva, tada ste već napeti, pa onda sledeći mali okidač, vaša reakcija je još intenzivnija. I tako bes u roku od par minuta, ili malo duže, može sve više i više da raste dok ne dovede do eksplozije besa. Na male okidače koji su se samo nanizali. A dok se oni nižu, vama tenzija raste i vaše misli bivaju sve nekako isključivije, sve nekako više kategoričke, da nešto ne sme ili da nešto mora, a realnost vas demantuje. Tako da je bes u stvari jedna destruktivna emocija po nas i po druge i po odnosu u kojem se nalazimo. Dok je ljutnja zdrava, ona nema ovo što vam opisujem, to da se akumulira i da eksplodira. Ljutnja je reakcija jednostavno na nešto što, kako ja kažem, je možda neka vrsta nepravde ili neka vrsta nezadovoljene osnovne potrebe. Dakle, imate pravo da se ljutite, to je ono što ja često govorim ljudima, pogotovo onima koji su skloni depresiji. Oni često kinje sebe, često imaju nekakvu krivicu, pa čak, eto, ne umeju ni da je imenuju, pa onda dođemo do toga, da imenujemo, priča s početka emisije, kao krivicu, pa onda vidimo zbog čega je. Pa kako polako otkrivate sloj po sloj, onda recimo dođete do ljutnje.
Postoji li način da promenimo svoju reakciju, recimo besa, na neke situacije? Da više ne budemo besni u nekoj situaciji koja nas inače izvodi iz takta. Da li to može da se navežba? Ili se to radi isključivo promenom stava i uverenja?
Sad mi je palo na pamet da bes, recimo, kada su njegove posljedice najstrašnije u roditeljstvu, kad dođe do fizičkog nasilja nad decom, kad je roditelj samo želeo da disciplinuje dete, a zapravo mu naneo teške telesne povrede. To se dešava, nažalost. Čak postoje i nekakva crna hronika, sad da ne ulazim u to. Upravo na ovaj način. To je jedna specifična vrsta bespomoćnosti. Dakle, moj utisak je da je bes u vezi sa bespomoćnošću. Kad vičemo, kad galamimo, kad imamo osjećaj da nas druga strana ne čuje, pa onda pričamo glasnije, ne bi li nas čula. Dakle, osjećamo se nekako neviđeno, neshvaćeno, bespomoćno i zato smo ljuti. I to ne ljuti, nego besni. Kako to da kontrolišemo? Pa kaže, čekaj, stani. Pa se ja stvarno potpuno bespomoćan. Mogu nešto da uradim pametnije, umjesto da vičem, galamim ili se bijem. Dakle, to je uključivanje racije. Naravno, kasno je kad već je šibica zapaljena. Pre toga razmišljamo da ne bi do toga došlo.
A sada ću ja pročitati jednu priču koja se zove Emocionalno savršenstvo, istinit slučaj, iz knjige Emocionalna inteligencija Daniela Golemana, i to upravo na predlog našeg gosta Gorana Tomina, a priča se tiče upravo ljutnji besa.
Tako je.
Ako veština da se umire uzburkana osjećanja drugih predstavlja potvrdu društvene snalažljivosti, onda je savladavanje razjarene osobe verovatno vrhunsko merilo nadmoći. Najdelotvorniji način za savlađivanje besa, navode podaci, jeste da razljućenu osobu prvo oraspoložimo i saučestvujemo sa njenim osjećanjima, a potom joj odvratimo misli u pravcu pozitivnijih emocija, oblik emocionalnog džudoa. Tako istančanu veštinu emocionalnog uticaja verovatno najslikovitije dočarava priča dobrog prijatelja, pokojnog Terija Dobsona, koji je tokom 50-ih bio jedan od prvih Amerikanaca koji je u Japanu učio borilačku veštinu Aikido. Jednog dana vraćao se kući tokijskom podzemnom železnicom, kada je u vagon ušao ogroman, ratoborno raspoložen, vrlo pijan i razgoropađen radnik. Na opšte zaprepašćenje čovjek je počeo da maltretira putnike. Izvikivao je psovke, obgrlio ženu sa bebom i gurnuo je pravo u krila starijeg para koji je skočio i potrčao u drugi kraj vagona. Pijanac se još par puta zanjihao, u besu je promašio nekolicinu putnika, uhvativši se za metalni držač u sred vagona i uz urlik pokušao da ga iščupa iz ležišta. Terry, koji je bio u vrhunskoj fizičkoj kondiciji zbog svakodnevnog osmočasovnog treninga, osjetio se u tom trenutku pozvanim da interveniše ne bi li sprečio da neko bude ozbiljnije povređen. Međutim, setio se reči svog učitelja Aikidoa. Aikido je umetnost pomirenja. Kad god zaželi da se bori, prekida veze sa univerzumom. Ako pokušaš da vladaš ljudima, unapred si poražen. Mi učimo kako da razrešimo sukob, a ne kako da ga započnemo. Šta više, Terry se bio složio sa početnim lekcijama svog učitelja da nikada ne zapodeva tuču, već da borbene veštine upotrebi jedino u odbrani. Sada mu se pružila prilika da uživo proveri Aikido veštine. I dok su svi ostali putnici nepomično sedeli, Terry je ustao polako i promišljeno. Spazivši ga, pijanac je zaurlao. Aha, stranac, tebi treba lekcija na japanski način, i počeo da se priprema da napadne Terija. Ali čim je pijanac bio spreman da učini prvi potez, neko je uzviknuo glasno i neobično razdragano. Hej! Povik je imao ton vesele osobe koja se upravo vraćala od bliskog prijatelja. Iznenađen, pijanac se okrenuo i ugledao majušnog Japanca 70. godina u kimonou. Starac se sa oduševljenjem nasmešio pijancu i prizvao ga laganim pokretom ruke uzpevljivo, dođi ti meni. Pijanac se nezgrapno okrenuo i ratoborno rekao, zašto bih jakog đavola pričao sa tobom? U međuvremenu, Terry se spremao da u trenutku obori pijanca ako bi napravio nagao pokret. Šta si pio? Upita starčić, blistajući očima na pijanog radnika. Pio sam saki, šta te briga? Uzviknu pijanac. A, pa to je divno, apsolutno božanstveno, odgovori blago starčić. Vidiš, ja volim saki. Svake noći, ja i moja žena, znaš, njoj je 76. Ugrejemo bočicu, iznesemo je u baštu i sednemo na drvenu klupu. On je nastavljao da priča o urminom drvetu u dvorištu, o lepotama njegove bašte i svakovečernjem uživanju u rakiji. Dok je slušao starca, lice pijanca se odobrovoljilo, pesnice je otpustio. Ja volim urme, reče on razvučenim tonom. Također, odgovori živahno starčić, i siguran sam da imaš divnu ženu. Nemam, reče radnik, moja žena je umrla. Grcajući, on se upustio u tužnu priču o gubitku žene, kuće, posla, o tome kako se sam sebe stidi. Baš tada je voz stigao na Terijevu stanicu i dok je silazio, Terry se okrenuo i čuo starca kako je pozvao pijanca da mu se pridruži i sve mu ispriča, i video da se pijanac ispružio na sedištu sa glavom u starčevom krilu. To je emocionalno savršenstvo.
Thank you. tačno je 1 čas, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić potpisao je 2 dokumenta, raspustio je Skupštinu Srbije i za 3. april raspisao vanredne parlamentarne izbore. Za isti dan predsjednik Skupštine Ivica Dačić raspisao je izbore za Skupštine gradova Beograda i Bora i još 11 opština. Dačić je najavio da će početkom marta raspisati i predsjedničke izbore. Srbija obeležava Sretenje, dan državnosti uspomena početak prvog srpskog ustanka 1804. godine i čin proglašenja Sretenjskog ustava Kneževine Srbije 1835. godine. Centralna državna ceremonija održana je u Orašcu. Povodom praznika predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dodelio je 88 odlikovanja za naročite zasluge koje su pojedinci i institucije ostvarili u oblastima javnih, privrednih, prosvetnih, kulturnih, sportskih i humanitarnih delatnosti. Prema posljednjim podacima, koronavirus je u Srbiji potvrđen kod još 7.134 osobe od testiranih 19.000. Od posljedica zaraze preminulo je 59 pacijenata, na bolničkom lečenju ih je više od 4.300, a 173 na respiratoru. Sjedinjene Američke Države i NATO ne predstavljaju prijetnju Rusiji, nemaju rakete u Ukrajini, niti planiraju da ih tamo razmeste, izjavio je američki predsjednik Joe Biden u obraćanju naciji. Prema rečima Bidena, i dalje postoji mogućnost da Rusija izvrši napad na Ukrajinu. Rat mora biti izbjegnut po svaku cenu, složili su se ruski predsjednik Vladimir Putin i nemački kancelar Olaf Scholz. Tokom susreta u Moskvi ostala su neslaganja o bezbednosti u Europi i širenju NATO-a. Ruska Duma donela rezoluciju o priznavanju samoproglašenih Donjecke i Luganske republike. Predsjednik Francuske Macron pozvao je predsjednika Putina da ne ispuni zahtjev Dume. Vatrogasci gase požar koji je izbio na području starog ribnjaka u Futogu kod Novog Sada. Vatra je zahvatila veliku površinu pod trskom i niskim rastinjem i zbog jakog vetra širila se velikom brzinom. Nepristupačan teren otežava gašenje požara. Ljudskih žrtava nema i nije ugrožena imovina ljudi. Iz sporta, u sinoć odigranim prvim utakmicama osmine finala Lige šampiona, Paris Saint-Germain je kod kuće savladao madridski Real sa 1-0, dok je Manchester City u gostima pobedio lisabonski Sporting rezultatom 5-0. Revanš mečevi na programu su 9. marta. Vreme danas malo svežije, prepodne oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg, posle podne razvedravanje. Jutarnja temperatura do 8 stepeni, najviše oko 13, u Beogradu do 12 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Jedan je sat i 4 minuta, vreme je za 2. sat emisije Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda. Ovu noć smo posvetili emocionalnoj inteligenciji. Naš gost u studiju je psiholog i psihoterapeut Goran Tomin. Još jednom ćemo ponoviti, dakle na kraju 1. sata slušali ste priču iz knjige Daniela Golemana, knjiga se zove Emocionalna inteligencija u izdanju Geopoetike, a način kako možete postaviti pitanje našem gostu uživo u programu jeste da pozovete brojeve telefona Radio Beograda 1, oni su 011 322 5099 i 011 322 5299. Također, ukoliko niste u prilici ili u raspoloženju da razgovarate sa nama uživo, možete nam poslati poruku putem naše Instagram stranice Među svetovima svet donja crta RB1. Čekamo vas. Stiglo je pitanje putem naše Instagram stranice i to je pitanje kojim ćemo početi ovaj deo u kom slušalci mogu da se obrate našem gostu. I poruka glasi: pozdrav, trenutno slušam emisiju, ne želim da se oglašavam, da ne probudim ukućane i tako dalje. Pitanje je: kako se uopšte osloboditi besa, ako nikako ne možete u tom trenutku i znate da vas se ništa ne smiruje i da morate da se izbesnite, jer bi vam bilo lakše, jer ste nezadovoljni svojim životom, preosjetljivi, lako planete i budite se tužni, jer je to u potpunosti moj slučaj i sve me nervira, pa se stalno svađam sa mamom. Pozdrav za gosta i sve koje sada slušaju i hvala unapred na odgovoru i razumevanju.
Da, pa vidim da vam je baš mučno, jer ogroman je napor potreban da se stalno kontrolišete, a da stalno dolaze one stvari koje provociraju vaš bes. Kad dođe do toga da ste vi već pobesnili, onda je kasno. onda jedino što možete da uradite je da abreagujete, mi kažemo, odnosno da to nekako izduvate, ispraznite, ali tad je gotovo, malo toga tad možete da uradite. Vi ste to i rekli, da ne možete da kontrolišete, da ne postoji stvar koja može da vas smiri. Moramo da idemo nekoliko koraka unazad. Moramo da vidimo šta su razlozi nezadovoljstva koje osjećate svojim životom i da vidimo koji su načini da polako, jednu po jednu od tih stvari uređujete i menjate. Teško je sad dati odgovor na ovo konkretan. Tu je možda poziv da se obratite nekome na psihoterapiju, pa da zaista rešavate jedno po jedno, jer ja sam siguran da je to moguće. Zašto da ne? Da budete zadovoljni svojim životom.
011-322-5099 i 011-322-5299 jesu brojevi telefona Radio Beograda 1 koje možete pozvati kako biste se uključili direktno u program i porazgovarali sa nama, prevashodno sa našim gostom, psihologom i psihoterapeutom Goranom Tominom. Već je prvi slušalac na vezi. Dobra vam noć.
Dobro noć.
Izvolite.
Ljubiše Vrao iz Zrenjina. Prvo da vam se zahvalim na vrlo dobroj temi i vrlo korisnoj temi i smatram da je ta tema, odnosno emocionalna inteligencija, najvažnija stvar za zaopštenje među ljudima, za život uopšte među ljudima, i smatram da bi to čak trebalo od osnovne škole učiti decu toj emocionalnoj inteligenciji. A uvodno se nadovežem na sve to i da pitam gospodina Tomina. On reče da je racio nepromenljiv, odnosno da je on rođenje valjda stečen i da se on ne može meniti. A to me malo čudi, jer smatram da racio jedna vrsta znanja. Pa znači, to znanje mi možemo da, reći, emocionalnu inteligenciju, mi možemo da naučimo. Pogotovo decu treba naučiti od malih nogu, ja bi to čak uvrstio, kažem, u osnovnu školu, od osnovne škole da deca to uče. A pogotovo za ljude u tom nekom dobu kada stupaju u bračne odnose i tako dalje. Znači, jako je važna ta tema i smatram da je jako važno znanje steći i da ljudi jednostavno imaju to znanje da bi sprečili bilo kakve traume i tegobe koje kasnije imaju zbog neimanja emocionalne inteligencije.
Hvala vam na uključenju, Gorane. Izvolite.
Možda, da, dobro je da razjasnimo. Hvala
da,
što ste ovo pitali.
Odlično, da ponovimo.
Dakle, radi se o inteligenciji, ja sam rekao racionalna, jer sam je stavio nasuprot emocionalnoj. Ali i tu da napravimo razliku. Postoji jedna vrsta inteligencije, logička inteligencija. To nema veze sa obrazovanjem i znanjem koje stičete kroz život. Vaše logičko rezonovanje je nešto sa čim ste rođeni. Dakle, postoji jedna opšta urođena biološka sposobnost koja se zove inteligencija, i logička je ona koja je u najvećoj korelaciji s njom. To je ono prosto je neko rođen sa darom, možda čak i potencijalom da bude genijalan u nekoj naučnoj oblasti, recimo. Dakle, to je ono što je prosto dato. Mi ne možemo tu svoju inteligenciju menjati. Emocionalnu možemo. Tako da se nije radilo o znanju i obrazovanju, naravno da je važno da se to razvija. Evo, nadam se da smo razjasnili razliku.
Gorane, vi ste član Mense i ukoliko se ne varam, vi radite...
Da, u komisiji za testiranje inteligencije.
Upravo to je važno i da kažemo sad u kontekstu naše teme, s obzirom na to da ta racionalna ili logička inteligencija jeste merljiva u broju, može li se emocionalna inteligencija na neki način izmeriti?
Mislite na testiranje?
Da.
Pa ja lično imam duboku sumnju u mogućnost takvog merenja emocionalne inteligencije, zato što je situacija testiranja gde vi imate papir i olovku i zaokružujete neke odgovore potpuno drugačije od životne situacije gde se vidi kako vi reagujete. Teško je kvantifikovati bilo kakvu vrstu sposobnosti, pa čak i ovu inteligenciju racionalnu, a pogotovo emocionalnu, koja je toliko složena. Dakle, nju možemo da merimo u svakodnevnim situacijama. Kad nas neko iseče u saobraćaju. To je recimo test emocionalne inteligencije. Dok ova druga može da se meri standardizovanim metodama, i to je sasvim pouzdano, za emocionalnu inteligenciju naći ćete neke testove, ajde kažem kobajagi testove, ali nemojte verovati tome, to ipak nije, nismo došli do tog stadijuma da možemo brojem da označimo jednu tako složenu i višeslojnu sposobnost.
Često se o toj logičkoj inteligenciji priča u kontekstu nekog profesionalnog razvoja, pa koliko emocionalna inteligencija i da li ona ima možda prednost
ima.
U profesionalnom svetu i razvijanju u odnosu čak i na tu logičku?
Ima, to je sjajno pitanje. Emocionalna inteligencija je nešto što je nadmoćnije u odnosu na ovu drugu racionalnu, kada je u pitanju uspeh u poslu. Dakle, vi možete biti genijalni, može vam IQ biti ne znam koliki, 180, 260, koliko god hoćete, ali da vi budete zaista neuspešni, da budete neostvareni, da budete neuklopljeni u kolektiv, u radnu sredinu. A šta to govori? To govori da manjka upravo ova emocionalna inteligencija. Znači, kad smo govorili o motivaciji, o sposobnosti da se samo motivišemo kao vrsti emocionalne inteligencije, to je ono što nas između ostalog vodi i kroz uspeh na poslu. Tako da, nažalost, mnogi zaista genijalni ljudi ne mogu da ostvare svoj pun potencijal intelektualni zbog možda nekog disbalansa u odnosu na sve ove sposobnosti o kojima smo govorili.
Naredno pitanje postavit će slušalac ili slušateljka koja je na vezi. Dobra vam noć.
Dobra vam noć.
Izvolite.
Zoran iz Bora. Bez obzira na neki svoj uspeh u životu i pročitanih bar par knjiga o emocionalnoj inteligenciji i praktikovanju u životu, primetio sam sličnost sa pravljanjem kompromisa i izbjegavanjem sukoba. Pitanje glasi, da li u ličnim odnosima, bračnim, ljubavnim, često, ako primenjujemo kompromiserski pristup, na što mi liči emocionalna inteligencija, mi zapravo zadržavamo se u zagladi koju ne rešavamo?
Odlično pitanje, hvala vam najlepše.
Pa ja verujem da je u nekoj meri kompromis nužnost, a na nama je da odredimo do koje granice ćemo praviti kompromis, a koje su to stvari od kojih nećemo odstupiti. Ma šta, ma o čemu da se radi. Eto nekako ukratko, znači oko nekih stvari moramo da pravimo kompromis, a nije dobro ni oko svega, jer to znači onda da gubimo sebe. To onda znači ovo što je slušalac spomenuo, da smo zaglavljeni u nečemu i da kad gubimo sebe, onda i delovi tog odnosa također stradaju. Tako da nije dobro ni za nas, ni za odnos. Kompromis da, ali sa merom. Mi sami određujemo koja je to mera.
Upravo smo u pauzi, vi i ja, evo otkrićemo i slušalcima, pričali o tome kako upravo taj bes može da bude podstaknut i ispunjavanjem tuđih očekivanja i življenjem po tuđim merilima, i možda je upravo to nekad i znači pravljenje previše kompromisa i gubljenje sebe.
Da, gubljenje sebe, tako je. I onda ste besni što niti vam uspeva u potpunosti da živite po tuđim standardima, niti ako to radite, niko vas za to nije pohvalio i potapšao po ramenu. Znači, frustrirani ste i sobom i sredinom, a zapravo, da, osjećate da gubite sebe. Kako da vratite sebe sebi? koji će da budu posljedice toga, koje ćete odnose izgubiti. Ne znam, nekako verujem da je najvažnije upravo za zdravlje, da vratimo sebe sebi, pa ko bude tu, taj nam je valjda onda stvarno prijatelj i zaista nas voli, a ko ne, pa još bolje, onda nam nije ni trebao.
Narodni slušalac je također na vezi, izvolite, dobra vam noć.
Svaka vam čast, svaki put nam skidam kapu, oduševite me.
Hvala.
Nađem se kao magarac Buridano pred plastom sena, ne znam kud bi od lepote.
Hvala vam, drago nam je da to čujemo.
Ja sam jedan deda, sociolog kulture, dugo sam predavao u školi i prvo bih kratko ispričao kako sam pobedio svoj bes i druga čoveka i onda pitanja.
Izvolite.
Prolazio sam pored jednog dečijeg parkića na Karaburmi i bilo je se pripremalo strašno nevreme, a ja se jedno vrijeme bio strašno prehladio i bojao sam se toga vremena i žurio sam kuću kao sumanut. Međutim, u tom parkeću sam začuo neki strahoviti, bezumljen urlik deteta. Tako sam u detinjstvu samo čuo da lisica štekće kad su ju uhvatili u gvožđa. I bio sam se na prvo naljutio kako niko tom detetu da pomogne. Ja sam čuo da mu se nešto dešava pored tolikih roditelja, nikom da mu priđe da mu pomogne. A u meni se ta neka ljutina što niko ne prilazi počela pretvarati u bes na tog nekoga koji je to dete, jer to dete je naprosto urlikalo, znate. Ja sam se vratio, iako se strašna kiša pripremala, nazad i čujem ja da to dete neko drži u rukama. Ko je neki čovjek Dašće, znate, ono, sav je zasopljen, on vidi se da je neki jak čovjek, ali je uzbuđen i tim što on čini i ovaj reakcijom u svijetu oko sebe. I ja onda pitam čovjeka, pa šta vi radite? Pa znate, to je bandit, on je sa bandom djece razvalio stoliće koje smo mi u parkiću postavili. I sad ja razmišljam kako da to dijete oslobodim od tog čovjeka, kako da tog čovjeka razumim, da taj njegov bes stišam, a i svoj bes da stišam. I onda se ja setim, pa rekao, znate šta, gospodine, ja pristupim onako odjednom neverovatno, znate, u mene se digna neka neviđena, ustala neka neviđena snaga. Pa rekao, znate šta, gospodine, vi to dete ne smete da držite za ruku. Bilo ko da vas snimi, da vas vidi, taj otisak vaš na ruci tog deteta bi vas odveo u zatvor. To je opasno, ako vi ne smete, vi to dete morate da pustite. Ja čekam policiju. Rekao, dobro, vi čekajte policiju, on i onako neće pobeći od vas. I ne znam, ja i sad ne mogu da vam potpuno reprodukujem kako sam ja, kojim riječima, blagim i mirnim i razlozima uspio da ga navedem, da tog čovjeka koji je dahtao od besa, da to dete pusti. I to dete kao pušteno sa lanca, ono je jurilo svoje majici u krilo. Svo to vrijeme je majka vjerojatno oduzeta od užasa, šta se dešava pred njenim očima, čutala, razumijete, ukočena. I onda je ona naprosto vrisnula i to dete jedno drugome u zagrljaju. To mi je bila najveća zadovoljština u životu koju sam doživio i ja sam onda odjurio jer sam počele krupne kape.
Da se ne prehladite.
Da se ne prehladimo. Ali eto, ja sam bio. I sad, da li bi to mogao biti dobar primjer s jedne strane, kako čovjek pobeđuje bes u sebi i oko sebe, i drugo, nisam ja očekivao od te djece ništa, ali verujte mi, sutra dan, preko sutra, danima, ta djeca iz parkića, ali ne to dete, su mi se uvijek javljala vesela, raspoložena, kako ste, raspričaju se sa mnom.
Hvala vam na uključenju i hvala vam na ovoj lepoj priči.
Priča podsjeća na ovu koju smo pročitali. Da, pa kako da ne, pa ako je rezultat vašeg postupanja bio taj željen rezultat da se dete odvoji od nekoga ko je agresivan, onda svakako da ste dobro postupili. Ja, koliko sam čuo iz priče, bez ikakvog fizičkog kontakta sa dotičnim gospodinom. Tako da ovo jeste jako lep primer i hvala što ste podelili to sa nama.
I još jedan slušalac će sada razgovarati sa nama. Dobra vam noć, izvolite.
Molim?
U programu ste, izvolite.
Aj, hvala. Evo da vas pitam u vezi ove motivacije i kako besedno motivacija i...
Volja.
Volja, da, fino. Ja sam intelektualka, dosta ovako sposobna na poslu i to. Međutim, imam i neki talenat za druge stvari i tako, ali nemam, pođem to da ostvarujem, razumete, i onda odjedno mi se nešto ukočim, neka prepreka. Nemam, kao da nemam snage da to ostvarim. A mozak mi radi da treba da... da idem, da to ostvarim, međutim, ne mogu. Ne znam šta je to, šta se to dešava.
Na koju vrstu prepreke mislite? Očigledno imate motivaciju i želju, motivisani ste, a šta se dogodi?
Ne znam, ne znam. Recimo, kad sam trebala da se uselim u stan, dugo nije ta osoba htjela da se iseli, razumete, ali bio zaključan stan i dođe jedan moj prijatelj, kaže: Rado, ajde da otvorimo stan, šta će, uzeće neko drugi. I kad ono meni kažu, dođe taj čovjek, ja se odjednom ukočim i kažem: nemoj, eto tako se uplašim ili nemam motivacije, šta je to, nemam pojma.
Možda imate motivaciju, ali istrajnost je isto jedna od odlika ove teme o kojoj govorimo.
Da.
Znači, motivacija koja je kratkog daha ne dovede nas do željenog rezultata. Možda da razmislite, imate li nekog u vašoj sredini ko bi vam bio podrška, ko bi vas podsjećao na to šta vi zapravo želite. Onda kad posustanete, samo da vas podsjeti kud ste pošli,
da,
i da tamo možda i možete da stignete. Mislim da nam je ta podrška svima važna, s vremena na vreme da je dobijemo.
To ste u pravu potpuno, da.
Hvala vam najlepše na uključenju, a ja ću vas još jednom podsjetiti i vas, i ukoliko ima još slušalaca kojima bi značila tema motivacije i volje kao izdvojena tema, mi smo upravo o tome pričali sa našim noćašnjim gostom 21. aprila 2021. godine. Dakle, 21. april na sajtu RTS-a, emisija Među svetovima svet, odeljak radio, pa noćni prvi program Radio Beograda, pa noćni program, i tamo možete pronaći ili prosto ukucajte na Google motivacija i volja, Među svetovima svet, i pronaći ćete upravo tu temu i našeg gosta koji govori o tome. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 011-322-5099 i 011-322-5299. Ukoliko imate pitanje koje se tiče emocionalne inteligencije, možete pozvati te brojeve telefona, možete nam poslati poruku i na Instagram stranici Među svetovima svet, donja crta RB1. Yeah. Da ponovimo još jednom za svaki slučaj, brojeve telefona Radio Beograda 011 322 5099, 011 322 5299. Naša noćašnja tema je emocionalna inteligencija, a naš gost je psiholog i psihoterapeut Goran Tomin. Sada ćemo da čujemo i slušaoca ili slušateljku koja je pozvala jedan od dva broja telefona Radio Beograda. Dobra vam noć.
Dobra vam noć, Milosav ovde, znači slušalac.
Izvolite slušaoče Milosave.
Pa znate šta, ja bi malo da veselio bude ova tema.
Može.
Jer ne idemo valjda prema društvu u kome će svako od nas da ima psihijatra. I koliko sam pratim vaš noćni program, pa dosta samo pozivate psihologe, psihijatre. Da smo toliko skrenuli, otišli...
Psihološka ovdje. Emisija. To, psihološka emisija, to je usmerenje emisije, pa zato.
Dobre, evo, ako ja bih da pojednostavim, treba sam malo više optimizma, da gledamo na život. Ja kažem, život je samo igra. E sad da ne dodam ovo drugo, a seks je životna igra.
Dobro, i seks je deo života. Veseli deo života.
To je životna igra, tako da. Tako da treba opuštenije da gledamo na život, ne treba mnogo da budemo opterećeni životom. Tako da, ljubav je osnov života, sve ostalo je muk. Pazite, mi je sad ako pričamo o unutrašnjim našim problemima, onda dolazimo do muke. Treba živjeti za druge. Znači, treba, ja sam jednostavno, na primjer, ja sam prestao da lažem, da kradem, da otimam od drugih, pomažem svakome kome mogu i šta mogu i veoma se lepo sećam.
Znači, kažete, prestali ste?
Prestao sam, a dobro, nisam nikad to ni radio.
Aha, dobro.
Znači, moramo malo pozitivnije da gledamo na život, ali moramo sistem da menjamo. Treba da gradimo humano, socijalno i pravedno društvo, ma kako se taj sistem zvao. Sad živimo u dva razarajuća sistema, jedan je ekonomski, drugi je društveni. I svako gleda da se ugradi u taj sistem, a umjesto da menjamo sistem. Znači, da gradimo sistem humanog, socijalnog i pravednog društva. Ma kako se taj sistem zove.
E, baš u tom smislu i baš zbog toga kako bismo učestvovali u građenju tog boljeg društva, mi moramo i da razgovaramo o nekim možda i ne toliko uvek veselim temama, mada emocionalna inteligencija u pravu ste, nisu samo ove bes, ljutnja, tuga, potištenost, nego i veselje, pa mislim,
evo sad
dođe se i do seksa na kraju.
Treba da se okrenemo onome što nam sve daje, ništa ne traže, to je priroda. I tu ćemo da nađemo mir i ona nam sve daje, ništa ne traže. A kad nam daju novac, mora da vratimo više.
Dakle,
i preko novca manipulišu sa nama, evo, kupuju nas, čak kupuju i ljudi, jel? Normalno ima ljudi koji nisu za prodaju, jel? Ima i koji jesu.
Hvala vam na uključenju i hvala vam na ovom optimizmu koji ste nam preneli kroz vaše uključenje i na osmehu svakako koji ste izmamili. Gorane, imam utisak da ste hteli da nešto kažete. U trenutku kada je čovjek rekao treba živjeti za druge.
Da, tu smo temu dotakli da treba živjeti naravno u tom nekom smislu pravih vrednosti, ali ne u smislu živjeti za druge, robovati nečemu što drugi očekuju od nas, a to za nas nije dobro. To je ta granica i onog pitanja da je kompromis. Znači, donekle, da odnekle. Boga mi ne, ali sam odreagovao na ovo što je ovaj gospodin pomenuo, kako to shvatiti u kontekstu emocionalne inteligencije, društvo, sistem, jeli? Slabo smo stigli da se dotaknemo međuljudskih odnosa, veštine upravljanja, kad kažem, mislim, u najboljem mogućem smislu upravljanja odnosima koje imamo, do kojih nam je stalo, pa čak i onih koji su površni, kako da što brže i što lakše rešimo problem na šalteru ili u samoposluzi i tako dalje, či to jeste odnos sa nekim ko radi, to jeste nešto površno, ali jeste pitanje emocionalne inteligencije. Da ne govorim o dubljim odnosima i o intimnim odnosima također, tako da kreće promjena koju gospodin govori iznutra.
Ali evo upravo sada ja ću zamoliti samo slušalca ili slušateljku koji je na vezi da pričeka malo, jer sada ste odličnu stvar pomenuli. Govorimo o sistemu, ali i o toj emocionalnoj inteligenciji u društvenom smislu i pravi prikaz toga je zapravo upravo to čekanje na šalteru.
Mm-hmm.
Jer taj sistem, očigledno koji često zakaže, pravi baš te redove ispred šaltera i stavlja te ljude jedne iza drugih i stvara nervozu. I onda baš u tim redovima na kasi ili baš u tim redovima na šalteru možemo da vidimo kako društvo naše funkcioniše u malom, od tog sistema do međuljudskih odnosa. Pa sad...
Da, to je situacija koja... stvara nervozu, kao što vi kažete, i stvara i bes. Ali na koga? Na osobu koja radi za minimalac, koja nikako nije kriva što su toliki redovi i tako dalje, jer nešto sistemski ne funkcioniše. I kako da, na koga onda da budemo besni?
Na koga? Evo,
to je
pomozite
kao
nam.
Pitanje sa Instagrama. Znači, bes je sve prisutan, samo tražim gde ću da ga usmerim, kao na tog nekog velikog drugog koji u onoj lakanovskoj teoriji svi znamo da je to neko, niko ne zna kaže ko. Vrlo je teško da gađate mesec kamenom, pa naravno da nećete pogoditi. To je taj bes koji izlazi. Pa opet se vraćamo na unutrašnji svet. Opet se vraćamo na regulaciju emocija. To ne znači mirenje sa realnošću u smislu šta god da je oko mene. Ja ću da dostignem neki stadijum zen budizma i ja sam sebe regulisao. To nije to. To je upravo kako da promenim situaciju. Dakle, ono auto i aloplastično, mogu da promenim okruženje i mogu da promenim sebe. Jedno i drugo. Na koji način to da izvedem da bude za jedno blagostanje moje maksimalno moguće? Pa sigurno ne tako što ćemo vikati na šalterskog službenika. Na primjer. U ostalom, stvari je vaspitanja, zar ne?
I dolazimo i do empatije, koja jeste vrlo važna u emocionalnoj inteligenciji, svesti o tome da je to osoba koja će biti na tom istom šalteru ceo dan, a vi ćete u redu čekati, ali izađi ćete iz tog reda.
Da, bit će ceo dan, čemu će tek ona biti izložena. Da, empatija kao mogućnost da se stavimo u kožu sagovornika. Ne moramo da smo imali to u iskustvu svom životnom. Ne moramo uopšte... kako kažu doktore, kako je to biti majka. Ne mora da bude majka da bi mogao da razume kroz šta majka prolazi. Dakle, iako nemamo iskustvo, možemo da čujemo. Jer kao ljudska bića možemo da budemo otvoreni za patnju drugog ljudskog bića. Šta god da je razlog te patnje. I možemo da saosećamo sa tim ljudskim bićem.
Može li onda empatija biti i neka vrsta prevencije konflikata?
Ona upravo jeste, pa to je kada je pomenuta emocionalna inteligencija kao nešto što treba da se uči u školama. Ja nisam stigao kažem da se apsolutno slažem sa tim. Konflikt upravo se rešava kad jeli deca ne znaju to, pa moramo da je pitamo dete: kako bi se ti osjećao kada bi neko tebi to radio, što ti radiš svom drugu? I onda vidite da dete zapravo prvi put možda tad počinje da misli o tome. Eto, razvija tu neku sposobnost za empatiju, da to nanosi bol nekom drugom. Tako da, Da, to jeste način da rešimo konflikt.
Na vezi je slušalac ili slušateljka koja je imala strpljenja da sačeka i nadam se da nećemo se sad susreti sa nekim besom ili nervozom zbog toga što se to tako desilo. Dobra vam noć.
Dobar vam noć svim u studiju i dobra noć svim slušalcima Radio Beograda 1, Vladimir ovdje iz Bora.
Izvolite, Vladimire.
Pa evo ovako, slušao sam pažljivo vašeg gosta, emocionalna inteligencija, onako kako ja shvatam je pre svega prepoznavanje svojih sobstvenih osjećanja, ono što se dešava s nama unutra. I tu imam jedan ovako malo, kako da kažem, jednu nedoumicu, jer skoro sve psihoterapijske škole polo sa toga da čovjek zapravo nije svestan sebe samog, šta se njemu dešava. Evo, konkretan, vrlo brzo imam primjer. Ja na psihoterapiji, kada mi je psihoterapeut saopštio da će početi da se baviti privatnim biznisom i da će ostati svega još 3 seanse, ja sam osetio, nisam znao kako da opišem to osjećanje. To ja sam možda osetio, nisam osetio možda poslednjih 15 godina ili 20. Kao da gubim nekog svog prijatelja ili rođaka koji će otputovati za Kanadu i više se nećemo družiti. Mm-hmm. I razmišljao sam dugo, dugo, satima, čitav taj dan kad mi je to saopštio i tuga nije, to je kad neko umre, ne daj Bože. Žalost, nisam siguran da znam šta znači to osjećanje. Melanholija nije, nostalgija nije, depresija definitivno nije. Onda sam ja mislio i onda odjednom u mozgu mi se sinulo seta. Lepa srpska reč seta. Tu sam se nekako pronašao. Mislio sam da sam, da je to moje osjećanje zapravo osjećanje seta. Sad, zašto sam ja sve ovo ispričao, pa opet da se vratim na ovo pitanje, kako čovjek da razvija emocionalnu inteligenciju ako on zapravo uopšte ne može terminološki pojmovno da klasifikuje ono što on osjeća.
Da, pa evo vi ste u tome uspjeli par sati razmišljanja da dođete do reči seta i da se sa njom poistovetite. Možda je bilo, da. Ali pazite, ne mora da, možda sam previše bukvalno shvaćen, reč kao jedna reč da se pronađe, da bi se imenovalo osjećanje. Osjećanja mogu biti složena, mogu postojati sentimenti kao nekakve konstrukcije u okviru kojih vi imate više različitih osjećanja. Vi na terapeuta koji vas napušta možete biti i ljuti, a možete reagovati i nekakvom tugom, odnosno setom u isto vreme. Možete doživjeti razočaranje. Tako da, kad tako razmišljate o nijansiranju toga, shvatite da osjećate više stvari u isto vreme. E, to je najčešći razlog da ne možemo da kažemo kako smo. Jer tražimo šta je to jedno. Pa ima tu svašta nešto, jel?
Hvala vam, Vladimire, na uključenju i na postavljenom pitanju. Naredni slušalac je također na vezi. Dobro vam noć.
Dobro vam noć, gospođe Đilas. Veliki pozdrav vama i vašem gostu i svima u režiji.
Hvala.
Nisam hteo da se javljam, ali zato što je tema vrlo interesantna, hteo sam da slušam. Ali nešto što je vaš gost rekao me ponukalo da se javim, pa bih voleo da on to malo pojasni.
Izvolite.
On je rekao da nije dobro da se mi radimo nešto što za nas nije dobro.
Što nam ne prija.
Tako nešto, u tom stilu. Uh-huh. E sad, mene interesuje da li on pod tim podrazumevao da mi ne treba da budemo nesebični, da ne treba da budemo požrtvovni, da ne treba da budemo uviđavni prema drugima, da im pomognemo po cenu sopstvene nekonfornosti.
Razumim.
Ako vidimo da je to problem. Znači, meni je to problem sa modernom psihologijom, jer se tu jedna, ajde kažemo, crta sebičnosti strašno promoviše. A meni to jako smeta, zato što ja lično mislim da je ljudsko društvo bez saosećajnosti i pomoći međusobne i uviđavnosti i ako hoćete i samo požrtvovanja ne može da opstane.
Hvala vam na uključenju, verujem da će sad naš gost brzo da vam reši ovu nedoumicu.
Evo, ja vam se zahvaljujem. Da. Ja bih rekao da se ja zapravo slažem s vama i da mi je žao ako je tako delovalo. Naravno da smo potrebni jedni drugima. Naravno da jedni bez drugih ne možemo. Stvar je u tome da požrtvovanost možemo da možda razlikujemo od žrtvovanja. U čemu je stvar? U tome da razmislimo da li je naše požrtvovanje ili žrtvovanje za drugoga nešto što je destruktivno po nas i po tu drugu osobu. Vi imate to recimo često u porodicama, pogotovo u porodicama gde je prisutno nasilje ili gde je prisutan alkoholizam ili bolesti zavisnosti, druge vrste recimo narkomanija, gde neko bude zaista maksimalno požrtvovan, ali to nije nešto što je korisno za tu porodicu, na kraju krajeva i za tog nekog ko ima problem. Tako da nikako ne bih propagirao sebičluk, samo bih propagirao zapravo da razmislimo o tome šta je zaista pomoć nekome i u kojoj meri možemo da se požrtvujemo ako mislimo o drugoj strani, možda prelazimo nekad i tu crtu kada to njoj više nije korisno. Dakle, možete budete požrtvovani za svoje dete, ali i tu treba imati meru upravo zbog dobrobiti deteta. Dete mora, na primjer, da zna gde je granica. Nadam se da je ovako jasnije nekako.
Mislim da jeste, a mene je zapravo uključenje Vladimira iz Bora, ako se ne varam, podsjetilo na jedno pitanje koje verujem da, za koje verujem da će odgovor vaš biti koristan našim slušaocima. Kada je reč o definisanju naših osjećanja ili prepoznavanju njih, postoje li stvari koje mogu u tome da nam pomognu? Da li u prepoznavanju naših emocija može da nam pomogne, recimo, čitanje neke knjige u kom će jedan od likova proživljavati slične stvari kao mi, pa ćemo mi u stvari iz knjige da shvatimo da se na neki način možda poistovetimo ili apsolutno ne, pa da u odnosu na to znamo lakše da prepoznamo to što osjećamo, ili da li nam može slušanje tekstova nekih pesama koje slušamo, evo idem Vlada Divljana, pomoći da nekako definišemo i posložimo svoje emocije.
Da putem identifikacije sa time da. Što, pa kako da ne, čak je moguće da vam se dogodi da odreagujete emocionalno na nešto što gledate ili čitate, a da vam nije baš najjasnije kakve to veze ima s vama. I zašto ste vi sad tako emocionalno reagovali? Pa tek onda razmislite, pa se setite da to ima neke veze s vama, sa nekim segmentom vašeg života, vaše istorije i tako dalje. Naravno da može da pomogne, pa ta identifikacija je isto nešto što je u osnovi empatije. Mogućnost da se ja identifikujem sa tobom, u tome šta, da pokušam da se identifikujem sa tim kroz šta ti prolaziš. To je nekako proširenje mojih kapaciteta, znači tu sam u službi i tebe i sebe u isto vreme.
A recimo vođenje dnevnika ili zapisivanje sopstvenih emocija, koliko to može da unapredi našu emocionalnu inteligenciju?
Ja načelno mislim da vođenje dnevnika može bude veoma korisna stvar iz jednog prosto tehničkog razloga što možete da se vratite u neki period i da pročitate nešto što ste potpuno zaboravili, nešto što ste zapravo potisnuli. Pogotovo može da bude korisno vođenje dnevnika snova. Da kada čim se probudite, odmah zapišete san, jer će tokom dana on sve više bledeti. Na taj način radite upravo na ovome o čemu pričamo večeras, na kontaktu sa sobom i na možda nekom osvješćivanju, pa čak bih rekao i povezivanju stvari iz prošlosti sa stvarima u sadašnjosti, kad možete da uvidite, recimo, da vam se nešto ponavlja. Zato dnevnik može da bude veoma dragocen, jer mi smo jako skloni zaboravljanju.
Uh-huh. A koliko je korisno osvežavati sećanje na, recimo, neke nemile događaje? Jer ako se vratimo u tom dnevniku na, recimo, neki datum, kada se desilo nešto loše i pročitamo kako smo bili tužni i potišteni, da li treba na neki način osvežavati takve osjećaje, jer da li postoji mogućnost da se taj osjećaj vrati sam po sebi zbog ponovnog suočavanja sa njim?
Ako pročitamo nešto što se davno dogodilo, naša reakcija u datom trenutku može da nam bude, dok to čitamo, može da nam bude pokazatelj koliko smo prevazišli to. Da li smo i dalje možda zaglavljeni u toj nekoj tački i da li možda nam se i sad dešava slično kao što smo se osjećali tada. I onda možemo da vidimo jesmo li mi ostali u tome ili smo nastavili dalje. Možemo isto da pročitamo nešto što nam je tada bilo jako tužno, pa da nam zadeluje šta mi ovo bi. U kakvom li sam ja stanju bio tada, pa da mogu da se obratim sebi tada iz ove kože, pa bi rekao nešto pametno.
Da.
Tako da onda shvatite stvari. To je taj kontinuitet koji dnevnik može da vam omogući, da vi pratite da gde ste zapravo.
A pomenuli ste sad u jednom trenutku potiskivanje, pa mi je palo na pamet da li je stvaranje odbrambenog mehanizma pokazatelj emocionalne inteligencije, dakle da smo mi u nekom društvenom okruženju našli način da nekako napravimo branu sopstvenu protiv nekih svojih unutrašnjih osjećanja, ili to sa druge strane znači da naša emocionalna inteligencija nije dovoljno velika da možemo da se suočimo sa nečim u svom pravom obliku?
Mehanizme odbrane ne možemo da izbegnemo. Oni se zaista formiraju na najranijem stadijumu. Samo što postoji razlika između zdravih i nezdravih mehanizama odbrane. To možda objašnjava gde je tu mesto emocionalnoj inteligenciji. Neki mehanizmi odbrane su u nekoj situaciji funkcionalni, zdravi, ali u nekoj drugoj su disfunkcionalni, čak maladaptivni, čak čine štetu još većom, ako na taj način pristupamo situaciji. Ali mehanizme odbrane svakako da imamo i oni su dobrim delom nesvesni. Ne biramo mi na koji način ćemo se braniti od nečega. To naše nesvesno uradi umjesto nas.
Nismo stigli do teme samopouzdanja kada je reč o emocionalnoj inteligenciji, ali evo spontano smo došli do toga jer sam se upravo setila rečenice, čuvene poslovice na engleskom koju ćemo prevesti, fake it till you make it, to jest pretvaraj se da jesi nešto što, nešto dok ne postaneš to nešto. Da li je onda taj oblik samopouzdanja jedan od pozitivnih mehanizama odbrane ili ne baš?
Pa sve što će dovesti do rezultata jeste. Do željenog rezultata. Samopouzdanje, zašto ima veze sa ovom pričom? Osvešćivati sebe, svoje emocije u datom trenutku, sve smo to objasnili. Ali mnogi ljudi, ja sam primetio, imaju još jedan problem, da osveste svoje kvalitete, svoje sposobnosti. To pogotovo imate kod anksiozno-depresivnih ljudi, koji imaju tu neku depresivnu ideaciju i teško im je da se povežu sa time šta su njihovi stvarni kvaliteti i vrednosti, u čemu su dobri, šta je to što dobro rade. Nažalost, ja te depresivne ljude sa kojima radim, svi su oni veoma pošteni. Svi oni zaista rade sve kako treba, pod znacima navoda. Ništa strašno i ružno nikome nisu učinili, a osjećaju se loše. E onda ih vraćamo na to da se spoje sa sopstvenim vrlinama. To znači da dobiju samopouzdanje, to znači da se odvaže i da steknu nekakvu hrabrost da urade neku stvari, neku promenu u svom životu i da malo odahnu.
I neka to bude lepa poruka za kraj ove emisije i za kraj ovog razgovora. Gorane, najlepša vam hvala na izdvojenom vremenu za naše slušaoce.
Hvala Milice, laku noć slušaocima.
Laku noć i sa naše strane. Vas pozdravljaju do naredne nedelje u istom ovom terminu Milena Borčanin, Aleksandar Kostić, Katarina Epštajn i Milica Đilas.